Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь, Украіна і Літва дамовіліся ў Кіеве пра збліжэнне. Кіраўнік Расіі ўпершыню праводзіць прэсавую канферэнцыю з удзелам прадстаўнікоў недзяржаўных беларускіх СМІ. У Хойніках забруджанага радыяцыя збожжа вырабляюць харчовы спірт. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, і зноў выбухнулі боепрыпасы. У выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое параненыя. Здарэнне адбылося ў часе загрузкі вайскоўцамі снарадаў. У Румынии после подлику 96% бюллетеня выборников, которые обирали у неделю президента краины, наилепший выник у дейного керовника державы Трояна Басеско, за якого проголосовали прикладно 33% выборников, другим с 31% голосов иде лидер социал-демократов Мирча Джоана. Пераможца выборов вызначится у другим туре голосования 6 снежня. Больш за 2000 человек собрались сегодня в Москве у Ясенева для церквы Петра и Павла, где отпевали православного святара Даниила Сысоева. Святар был застрелены неведомыми 19 листопада для ягодной церквы. Поминальное набоженство по отцу Даниилу отслужил патриарх Московский, российский Кирилл. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад находится сегодня с визитом в Бразилии. Поводле выника у его перамоу с президентом этой краины, який збирается наведать Иран на початку будущего года, будет подписано шерох двухбаковых погоднений. У перамовах паміж прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджана па пытанні Нагорнага Карабаху назіраецца прагрэс. Такую ацэнку ўчорашняй мюнхенскай сустрэчы Ільхама Аліева і Сержа Сарксяна далі прадстаўнікі АБСЕ. США вырашылі фінансава падтрымаць тыя афганскія правінцыі, якія спынілі ці істотна скарацілі вырошчванне апійнага маку. Падпісанае сёння ў Кабулі пагадненне прадугледжвае вылучэнне 40 мільёнаў даляраў 27 афганскім правінцыям на вырошчванне альтэрнатыўных культур. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон назвала Афганістан наркадзяржавай. Скорочение вытворчасці наркотиков з'являється одним з компонентов заходніх намаганняў по стабілізацыі ситуации у гэтай краіне. Вы слухали новини. Наши новини можно так само читать у інтернеті свобода.орг.